Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Амбасадоре, по низата афери во правосудниот систем и слабите резултати во борбата против корупцијата, гледате ли вие политичка волја за справување со криминалот и корупцијата во земјава?
Ce qui est vrai, c'est que au cours derniers mois, il y a eu un certain nombre de faits, d'événements.
Она што е вистина е дека во текот на последните месеци имаше одредени настани кои што го предизвикаа вниманието и се поставија голем број на прашања и сето тоа е предмет на следење од страна на меѓународната заедница, особено од страна на Европската Унија поради причини кои што се сосема легитимни. Она што јас би сакал да го кажам е дека треба да се гледа секоја ситуација посебно, затоа што не сметам дека сите афери кои што вие ги имате на ум може би се дел од корупцијата. Сметам дека има теми кои потесно се поврзани со прашањето на добро владеење, други прашања кои што се поврзани со поделбата на власта и треба внимателно да се наблюдува секој случај по случај. И она што може да создаде проблем е што сето ова предизвикува сомнеш, а во реалноста нас ни се потребни јасни знаци. И уште еднаш ќе кажам дека се наоѓаме во земја каде што сите се свесни за важноста на оваа тема и мислам дека посебна важност кон ова прашање во очите на ЕУ затоа што владењето на правото е во срцето на европскиот проект и во суштината на европскиот процес.
И вашата земја во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители инвестираше доста пари во обуки на судии и различни проекти во правосудството. Како се чувствувате кога сега ќе слушнате дека само 8% од граѓаните му веруваат на македонското правосудство?
Alors, c'est vrai que notre pays avec les moyens qui sont les siens ont cherché à se rendre utile et à contribuer.
Ако сакаме да расудуваме, гледајќи од дистанца, би кажал дека генералната состојба во земјата, особено за функционирањето на судството, е значително подобрена со текот на годините затоа што тоа е веќе и нотирано во извештаите на ЕУ и мислам дека се наоѓаме во една динамика која што се следи и треба да остане целосна и забрзана. И ќе кажам дека треба да сметаме на органите кои постојат. Она што треба да го имаме на ум е дека има реформи кои што треба да се спроведат, а вие веројатно ќе ми поставите и такво прашање. Мислам дека одредени реформи можат да бидат и корисни и необходни, но на крајот треба да знаеме дека за да може да функционира еден систем и процедури кои што се нови, потребни се луѓе, мажи и жени. Човечкиот фактор е суштински и тоа е причината поради која е многу важно секогаш да се промовираат оние кои што се компетентни.
Реформите се најчесто употребуваниот збор кога говориме за евроинтеграциите.